Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Elşad Abdullayevin videolarına istintaq nə deyir? 11 uşaq zəhərlənib, uşaq bağçalarında yeməyə kim nəzarət eləyir? Quba hadisələrinə görə daha 2 nəfər 5 ilə cən həbs cəzası aldı. Və kontekstdə günün sualı, Elşad Abdullayevin videoları qalmaqalı sonda nə ilə nəticələnəcək? Elşad Abdullayevi susturmaqla, ya böyük istefalarla, ya da bir ki xırda para vəzifəlini cəzalandırmaqla. Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Bugün Quba hadisələrinə görə tutulanlardan daha 2 nəfəri azadlıqdan məhrum olunub, 7 nəfər isə buraxılıb. Məhkəmə dünən də 2 nəfəri azadlıqdan məhrum eləyib, 6 nəfəri şərti cəza ilə azad eləmişdi. Qubada keçirilən məhkəmə barədə ətraflı müxbirimiz Marif Çingizoğlunun xəbəri.
Təqsirləndirilən Xəyyam Yunusov 4 il, Səxafət Vahid isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Yerdə qalan 7 nəfərə 3 il şərti cəza verilib və onlar məhkəmə zalından azad olunublar. 1 mart Quba hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslər əmlakı qəsdən məhv etmə, ictimai qaydanı pozma, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələrlə ittiham olunurlar. Bu aylara görə bütövlükdə 36 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Onlardan 12-si həbs edilib, 18 nəfərdən başqa yerə getməməklə bağlı intizam alınıb. Zərər çəkənlər əsasən polislərdir. Quba məhkəməsində bu olayla bağlı hələ proseslər davam etməkdədir. Bu il martın 1-də Quba İcra Hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbovun istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etiraza səbəb sabiq icra başçısının sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışı olub. Etirazçılar həmin çıxışda icra başçısının qubalları təhqir etdiyini bildiriblər. Aksiya toqquşmalar və zorakılıqla müşahidə olunub. İcra hakimiyyətinin yardımçı binaları və Rauf Həbovun şəxsi evi yandırılıb. Martın 2-də Prezident İlham Əliyev Rauf Həbovu vəzifəsindən azad edib.
Bu Marif Çingizoğlu idi. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Leon Panetta cümə günü Türkiyəyə 2 Patriot raket batareyası və onlara qulluq üçün 400 nəfərlik heyətin göndərilməsi barədə imzalayıb. Leon Panetta həmçinin bu gün Birləşmiş Ştatların istifadəsində olan Türkiyədəki İncirlik hərbi bazasında əsgərlərlə görüşüb. O bazada əsgərlər qarşısında çıxışı zamanı Suriya müxalifətinə məsləhətlərlə yardım elədiklərini deyib.
Biz Suriya müxalifətinə məsləhət xarakterli yardımlar eləyirik. Çalışırıq ki, onlar təlimləndirilsin. Həmçinin də gələcəkdə hakimiyyətin siyasi institutları ötürülməsinə kömək edə biləcək liderləri müəyyənləşdirək. Bu iş gedir, sadəcə bir qədər zaman lazımdır.
Suriyadan gələn təhdidlərə qarşı müdafiəni gücləndirmək üçün Türkiyə üzvü olduğu NATO-dan Patriot sistemləri xahiş eləmişdi. Ankaranın bu xahişindən sonra NATO ölkələri olan Almaniya və Hollandiyada Türkiyənin cənub sərhədlərinə Patriotlar yerləşdiriləcəyini bəyan edib. NATO-nun komandanlığı altında çalışacaq həmin sistemlər yanvarın sonundan tam fəaliyyətə başlamalıdır. Cümə günü Rusiyada məhkəmə keçmiş polis zabitini jurnalist Anna Politkovskayanın qətlində iştirakı görə günahlandırıb və onu 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. İttihama görə keçmiş zabit Dmitri Pavlyuchenkov jurnalistin hərəkət marşrutlarını izləyib və qatilə silah verib. Hökmə görə keçmiş polis zabiti jurnalistin ailəsinə təxminən 98 min dollar da pul verməlidir. Pavlyuchenkov məhkəmədə çıxışında Politkovskayanın ailəsindən üzr istəyib.
Anna Stepanovnanın ailəsinə müraciət edirəm. Sadəcə olaraq məni bağışlamalarını xahiş edirəm.
Jurnalistin qətlinə görə 5 nəfəri tam olunur. Dmitri Pavlyuchenkovun işi qalanlarından bağlı istintaqdan ayrılmışdı. Vladimir Putinin komandasına qarşı korrupsiya ittihamları ilə məşhur olan və Kremlin Çeçenistan siyasətinin sərt tənqid edilən Anna Politkovskaya 2006-cı il oktyabrın 7-sində Moskvada evinin girişində öldürülmüşdü. O, Rusiyada çox az sayılı müstəqil media orqanlarından olan Novaya Qazetanın əməkdaşı idi. Və sonda Moskva Yaxın Şərq üzrə təmsilçisi Mikhail Bogdanovun Suriya prezidentinin hakimiyyətinə az qalması barədə fikirlər söyləmədiyini bildirir. Cümə günü Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Mikhail Bogdanov Moskvanın Suriya məsələsində mövqeyini dəyişdiyini ifadə eləməyib, o yalnız çıxışında Suriya müxalifətindən sitat gətirib. Dünən yayılan xəbərdə deyilirdi ki, Bogdanov Prezident Bəşər Əl-Əsədin rejiminin ömrünə az qaldığını deyib. Bundan sonra Vaşinqton Moskvanın artıq reallıqları qəbul elədiyini söyləmişdi. Suriyada müxalifət liderləri də deyirdilər ki, Moskva sadəcə olaraq Əsədə dəstəyi çəkməyin yollarını axtarır. Rusiya 26 aydan çoxdur davam edən Suriya böhranında indiki prezident Bəşər Əl-Əsədin rejimini müdafiə edir və bir neçə dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu rejimə qarşı qərarların qəbuluna imkan verməyib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dekabrın 14-də əksər Azərbaycan qəzetlərinin başlıqları Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı sonuncu videoya həsr olunub. Azadlıq qəzeti həmin videonun hətta stenoqramını dərc eləyib. Orada yenə bəzi rəsmlərin adları çəkilir və sərt ittihamlar irəli sürülür. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bir uşaq bağçasında isə uşaqlar zəhərlənib, uşaq xəstəxanasına çatdırılan uşaqların sayı hətta 11-dir. Uşaqlar şorba yeyəndən sonra özlərini pis hiss eləyiblər. Başqa bir bağçada da oxşar hadisə baş verib, ancaq bağçanın müdürü deyir ki, zəhərlənmə olmayıb, uşaqlara sadəcə soyuq dəyib. Uşaq bağçalarında ümumiyyətlə yeməyə nəzarət eləyən dövlət qurumu varmı? Bağçaya yemək, ərzaq necə gətirilir? Bütün bunları Nüşabə Fətullayeva araşdırıb.
Makaronundan inanmıram, makaron xəmirdən, olsa əyətdən olar, ya bəlkə qalıb şeydə, kasturkanın içində, alüminiumda saxlayıblar, bəlkə ondan, amma başqa yaxan heç nə yemeyiz.
Bağçada qidadan zəhərlənən uşaqlardan birinin valideyni İradə Həsənova belə deyir. Dekabrın 13-də 138 saylı bağçada kütləvi zəhərlənmə olub. 15 uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hərçənd ev şəraitində müalicə olunanlar da var. İradə Həsənova deyir ki, səhər oğlunu bağçaya yola salanda uşaq tam sağlam olub.
Qusmuşdu, uşaq özü gəldi ki, bəs mama qusmuşam. Bəyəndi, biz ona zəng elədim. O birsinə elə onlar zəng elədilər bizə, bəs bizim uşaq qusursuzdur. Uşaq elə bir-bir-bir hamı xəbər tutdu ki, sonra müəllim öz zəng elədi. Bəs uşaq necədir? Qusuntu, qusmalı yoxdur sizdə. Onlar bilirlər ki, yəqin ki, zəhərlənmə olub da ona görə hamısı qorxudur cəmin.
İradə Həsənova oğlunu evdə öz bildiyi üsulla müalicə eləyib, amma zəhərlənən uşaqlardan 13-ü 2 saylı uşaq və 7 saylı şəhər xəstəxanalarına yerləşdirilib. Zəhərlənmənin dəqiq nədən baş verdiyi analiz nəticələrindən sonra bilinəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna 2 saylı uşaq xəstəxanasında baş həkimin müavini Eldar Rəhimov deyib.
Qəbul olublar, cəmi 13 uşaq olubdu. Onlardan 11-in qəbul olunmuşdu, ambulator müalicəsi. Qusmalar olmuşdu, götürüb gəlmişdilər. Biz də onları müşahidə üçün saxladıq, gecədə vəziyyətləri kafi olub, səhər lap yaxşı idi, buraxıldı, getdi. Orada ayrı bir qida məhsulu olmuyubdu. Məsələn də bu soklar da darolar, dəyərsən nəsə şübhələnəsən, acə yemək olubdu, başqa bir şey olmuyub. Mayına götürülübdü də, o da birinci günə, ikinci günə hazır olardı. Namısından qusuntu materialı götürülübdü mayinə üçün.
138 saylı bağçanın müdiri Seyranə Qasımova uşaqların qidadan zəhərlənməsi ilə razılaşmır. Bildirir ki, uşaqlara soyuq dəyib.
Soyuq dəyməklə əlaqədar olubdur. Mədə bağırsaq pozğunluğudur. Biz özümüz yeməyi hazırlayırıq, amma aldığımız təşkilat var, oradan alırıq. Zirvə yeməmizə təşkilatıdır, oradan alırıq. Ərzaq da təmizdir, təhlükədir, heç bir keyfiyyətsiz də ərzaq alınmır.
Bu ilin avqustunda Bakıdakı uşaq bağçaları Təhsil Nazirliyindən alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyinə verilib. Bağçaların qida ilə təminatı üçün tenderi də icra hakimiyyəti keçirir. İcra hakimiyyətindən müsahibə üçün ilk cəhdlərimiz nəticə vermədi. Lakin ötən il Azadlıq Radiosu araşdırmaq araşdırmışdı ki, cəmi bir nəfər işçisi olan boyat şirkəti müxtəlif qurumları qida ilə təmin etmək üçün ümumilikdə 1 milyon manatlıq tenderin qalib olub. Şirkətin hüquq ünvanı kimi isə kiçiyi şəraitsiz bir yeməkxana göstərilmişdi. Azadlıq radiosu tenderin necə keçirilməsi, kimlərin qalib gəlməsi ilə bağlı mövzunu davam etdirəcək. Başqa bir valideyn Xalidə Əhmədovanın fikrincə, təhsil müəssisələrindəki yeməklərin keyfiyyətini bilmək üçün iki göz kifayətdir. Başqa sözlə, hər şey göz qabağındadır.
Çarşkinin bir köhnə iynə qaynatmaq üçün sovet dövründən qalmış stilizator kimi bir şeydir, onu toka taxırlar və yağ azaldıqca üstünə sadəcə əlavə eləyirlər. Və heç bilmir o işçi ümumiyyətçi, o hardan götürülübdür, kimdimi, sanitarlı knişkası varmı, yoxmu, o hansı xəstəliyi varmı, yoxdur, heç o da məlum deyilir. Gəlir, pişirir, əl yumaq üçün, o piraşki pişən əl yumaq üçün, onun heç bir şəraiti yoxdur, elə bir şərait də yoxdur.
Standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov təhsil müəssisələrində qida təminatı ilə bağlı ciddi problemlər olduğunu inkar eləmir.
Narahatlıqlar və narazılıqlar mövcuddur. Komitənin 963 nömrəli qaynaqlarına da bu barədə məlumatlar gəlir. Elə bugün 138 sayılı bağçada kütləvi qida zəhərlənməsi faktı bizi bir daha deməyə məcbur edir ki, bu sahədəki problemlər tezliklə həllini tapmalıdır. Uşaq bağçalarında az yaşlılara təqdim edilən yeməklərin, həmçinin məktəb bufetlərində satılan ərzaq məhsullarının təhsil müəssisələrində qida rasionu müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işçi qrupu tapşırıq verilmişdir ki, bir ay ərzində Milli Standart layihəsi işlənsin.
Milli Standart layihəsini dekabrın 4-də yaradılan işçi qrupu hazırlayır. 2013-cü ilin əvvəlində layihənin hazır olacağı nəzərdə tutulur. Prezidentin tapşırığı ilə yaradılan işçi qrupuna Səhiyyə, Təhsil Nazirlikləri, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri də daxildir. Qida üzrə ekspert Babək Talıbov fəaliyyət göstərəcəyi tədqirdə bu işçi qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir.
Bir işə başlasınlar, nəsə bir iş görsünlər, onların gördüyü işin nəticəsinə görə dəyərləndirmə aparmaq olar. Amma hər halda çox vacib aktual sahə olduğu üçün bu sahədə yaradılan hər bir qurumu alqışlayıram, hər bir addımı alqışlayıram.
138 saylı bağçada zəhərlənən uşaqların hamısının vəziyyəti yaxşılaşıb. Zəhərlənmə halı Binəqədi polisində araşdırılır. Pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Nüşabə Fətullayeva. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Elşad Abdullayevin videoları qalmaqalı sonda nə ilə nəticələnəcək? Elşad Abdullayevi susturmaqla, ya böyük istefalarla, ya bir ki xırda para vəzifəlini cəzalandırmaqla. Artıq cavablar gəlir. Elşad Abdullayev bəlkə peşman olub düşünür, kaş bu temanı vadisinin senaristinə satardım, bundan çox qazanardım nəinki indi. Başqa bir SMS, kimə nə olacaq bilmirəm, məzahir müəllimə saxtakar deyən olmayacaq. Bunu da yazan söhbət seçkilərdən gedir. Elşad Abdullayevin açıqladığı videolar hətta banan ölkələrində olsaydı belə, bütün hökumət prezident başda olmaqla istifaya gedərdi. Azərbaycanlı isə demək olar ki, heç nə baş verməyəcək. Sizin də cavablar olsa SMS-lə bizə göndərə bilərsiniz. Həmin videolarda isə həmin videolar əvvəla dalbadal gəlir. İkincisi, onlarda çox yüksək vəzifəli şəxslərin adları çəkilir, ittihamlar irəli sürülür. Bunlar iddiadır, yoxsa faktdır və hakimiyyət niyə susur? Azadlıq qəzeti sonuncu videonun stenoqramını dərc edir. Məsələn, stenoqramda deyilir, stat, sabiq rektorun deputat seçilmək üçün verdiyi 1 milyon dollar Ramiz Mehdiyevə aparılıb, statın sonu. Bunu bəlkə ciddi qarşılamırlar, çünki stenoqramın başqa yerində Sevinç Babayeva kimi tanıdılan qadın deyir stat. Hə, 6 aydan sonra görəcəksən Gülər Müslüm Səlimzadənin yerində oturmasa, sən nə danışırsan proqramı veriblər, statın sonu. Bu qadın Səlim Müslümovun yerinə Müslüm Səlimzadə deyir, yəni heç vəzifə tutanların adını da bilmir. İndi bu videolarda olanlar iddialardır, yoxsa faktardır, bunu yalnız istintak deyə bilər. İstintak nə yerdədir, bunu Şahnaz Bəylər qızı araşdırıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki sonrası diyalog. Diyalog Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayev ilə Sabir adına kitabxananın keçmiş müdürü Sevinç Babayeva arasında gedir. Bir o birinə əmin eləyir ki, o yeni formalaşan parlamentdə mütləq təmsil olunacaq, özü də komissiya sədri olacaq. Sevinç Babayeva.
Mən belə deyim sakitlərin. Ona görə ki, bunu əsas şimdən anlamışdır. O dedi, qutarda hər şeylə olacaq. Qorxma deyəm sənə. Qutarda getdi, qorxma da. Sən o zaman eşliyirsən, qorxma. Mənim yanımda pul verildi, gözünlə görür ki, pul qəbul et.
Bu videonu Fransada mühacirətdə yaşayan sabiq rektor Elşad Abdullayev yayıb. Bu, onun yaydığı ilk video deyil. Sentyabrda o, deputat seçilməsi üçün apardığı sövdələşmə ilə bağlı video yazılar yaymışdı. Orada deyilirdi ki, Elşad Abdullayev parlamentə düşmək üçün 1 milyon dollar verməlidir. Həmin pulun Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırılacağı anlaşılırdı. Sözü gedən video görüntüdə də Sevinç Babayeva və deputat Gülər Əhmədovanın olduğu deyilən iki qadın iştirak edirdi. Bu video yayıldıqdan sonra dələduzluqla bağlı cinayət işi açılıb, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyilənləri böhtan adlandırıb. Qayıdaq son videoya. Videoda söhbət 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı Elşad Abdullayevlə eyni dairədən namizədliyini irəli sürmüş Müsavat Partiyasının özvü Arzu Səmədbəylidən gedir. Başqa bir epizodda Gülər Əhmədovanın seçki rəqibi Eldar Namazova qalib gəlməsi üçün protokolların dəyişdirilməsindən söz açılır.
11-ə qədər Gülərin vəziri doğrudan ağır idi. Vərqlər bir-bir gəlirdi, Gülər üzdü. Vərqlər bir-bir gəldi, Eldar olub Gülər üzdü. Bu götürdüm, qapını bağladı, götürəm bizdən gəlir. Polis gəldi, tükürdü, məntəqələn qabalırdı. Üllər Eldar adam alır. Qoçlar gəlmişdi, yox.
O günləri Eldar Namazov isə belə xatırlayır.
Məlum olanda ki, məntəqələrin tam əksəriyyətində mən qalib gəlmişəm. Hakimiyyətin tapşırığından həmin məntəqələrə polislər köçürdülər, qoşu dəstələri və çalışdılar ki, bizim müşahidəçilərimizi, komissiyalarımızın hamısını oradan uzaqlaşdırsınlar, protokolları əllərindən alsınlar, insanların üstünə bıçaq da çıxartdılar. Bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq 29 məntəqənin yalnız 4-ündə onlar protokolları uğrayıb apara bildilər. Ona görə də həmin axşam seçkiləri saxtalaşdırmaq mümkün olmadı. Əsas saxtakarlıq 2 gündən sonra baş verdi ki, 10 məntəqənin nəkələrini dəyişəndən sonra yalnız yaxın namizədini bunlar qalibçini elan edə bildilər. Bu məsələ Avropa Məhkəməsində baxıldı. Azərbaycan hökuməti cərimə ödədi mənə.
Eldar Namazov. Yer gəlmişkən 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 40-a yaxın müraciət göndərilib. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin bildirdiyinə görə Strasburq Məhkəməsi 11 şikayətçinin azad seçki hüququnun pozulduğunu tanıyıb. Azərbaycan hökuməti daha 7 nəfərin şikayətində göstərilən pozuntuları tanıdığından Avropa Məhkəməsi onları baxılan işlərin siyahısından çıxarıb. Hüquqşünas Elkin Qədirliyə görə hökumətin Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə deputatlığa namizədlərə yüksək təzminat ödəməsi də faydasız oldu. Hüquqşünas deyir ki, hökumət Avropa Məhkəməsinin bircə qərarını yerinə yetirib, X namizədlərə təzminat ödəyib.
Amma seçkilərin saxtalaşdırıldığında əli olan seçki komissiyalarının özlərini cəzalandırmayıb, hərçənd ki, o qərarın mənasından çıxan nəticə budur. Vacib olan qanunvericilik dəyişikliklərini etməyib, inzibati təcrübəni dəyişməyib, seçkilərin nəticələrinə yenidən baxmayıb, həmin ən azı məhkəmə üzrə çıxarılmış qərarların əhatə etdiyi seçki dairəsindən deputat təyin olmuşların mandatı ləğv olunmayıb.
Və son 2 ayda ölkə mediasının və sosial şəbəkələrin müzakirə mövzusuna çevrilən video görüntülərdən sonra vəziyyət dəyişə bilərmi? İstintaqlardan necə yararlanmalıdır? Elkin Qədirli deyir ki, bu məsələyə cinayət qanunvericiliyi çərçivəsində yanaşmağın tərəfdarı deyil.
Bu əslində böyük bir siyasi skandaldır. Bu əslində sistemi, siyasi elitanın özünü hətta çatlada biləcəyi, onun içində ciddi ziddiyyət yarada biləcəyi bir məsələdir. Buna siyasi baxımdan yanaşmaq lazım. Artıq bu əməlləri edən hökumət dərhal getməlidir.
Elkin Qədirli, Respublika Prokurorluğundan əvvəlki videolarla bağlı istintaqın nə yerdə olduğunu öyrənmək cəhdləri sonuç vermədi. Yeni videonun cinayət işinə əlavə edilib edilməyəcəyi məsələsi də hələ ki cavabsız qalıb.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstdə günün sualını xatırladım ki, bu videoların axırı nə olacaq? Zülfüqar Qubad yazır, salam, Elşad Abdullayevin videoları abrı olan hakimiyyət istifaya gedərdi üz üstə. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Misirdə hakimiyyətə gələn müsəlman qardaşlığı yeni konstitusiyanı cəmiyyətə təqdim eləyən kimi problemləri yarandı. Halbuki müsəlman qardaşlığı Misirdə çox güclüdür və populyardır. Müsəlman qardaşlığı təşkilatı o biri ərəb ölkələrində də var, o cümlədən İordaniyada.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İordaniyada olan müsəlman qardaşlığı siyasi bəyanatları, sərt siyasi çağırışları ara bir verir. Belə bir çağırışda, belə çağırışlar eləyəndə də birbaşa İordaniya kralının hakimiyyətinə qarşı bu çağırışlar yönəlmirlər. Təhminət Azadə İordaniyada müsəlman qardaşlığının fəaliyyətindən danışacaq.
İqtisadi çətinliklər İordaniyalıların ölkədə dəyişik tələbinin daha da sürətlənməsinə təkan verir. Vaxtaşırı səslənən kəskin siyasi çağırışlar birbaşa monarxiya ünvanlanır. Lakin ölkədəki etirazların ən mütəşəkkil qüvvəsi kimi çıxış edən müsəlman qardaşları bəyan edir ki, onların istəkləri heç də rejimin dəyişməsi deyil. Nimer Əsəf müsəlman qardaşların siyasi qanadında yüksək vəzifə tutur.
Biz sülhpərvər hərəkatıq və ona görə də islahatların monarxiyanın himayəsi altında aparılmasını tələb edirik.
1940-cı ildə təsis edilən müsəlman qardaşların İordaniya qanadı ehtiyatlı siyasiyyəti ilə fərqlənir və hökumətlə məkdaşlıq edərək formalaşıb. Lakin Ələb Baharı, xüsusilə də qonşu Suriyada vətəndaş müharibəsi təşkilata yeni impuls verib. Siyasi analitik Araib Əl-Rantavi.
Onlar il yarımdır gözləmə mövqeyindən Suriyadakı hadisələri izləyirlər. Çünki hiss edirlər ki, müsəlman qardaşlarının orada güclənməsi İordaniya qanadının da nüfuzunu artıra bilər.
Bəzi Suriyalı hərbiçilərin İordaniya elitasında özlərini geri etməsi qardaşları qıcıqlandırmır. Onlar Suriya münaqişəsini diqqət etsələr də deyirlər ki, hadisələrə qarışmırlar. Bəs Suriyaya göndərilən İordaniya cihadçıları, Əl-Asafın sözlərinə görə onlar müsəlmanların cihad hüququnu tanıyırlar. Lakin Suriyaya gedən könüllərə aidiyyatları yoxdur. Al-Rantavi könüllülərin Suriyaya göndərilməsini doğru sayır və hesab edir ki, vaxt gələcək onlar Səudiyyə Ərəbistanda olduğu kimi geri dönüb öz tərəfdarlarını dəstəkləyəcəklər.
Onlar eyni yolu seçib fərqli nəticələr əldə etmək ümidindədirlər və səbirlə gözləyirlər. Bu axmaq oyun tarixən tez-tez təkrarlanır.
Müsəlman qardaşlarının məqsədi nədir? Aydın deyil. Onlar bir tərəfdən İordaniyalıların İsrail hökuməti ilə sülh razılaşmasına göz yumur. Digər tərəfdən isə İslama söykənib ABŞ və İsrail ilə dialoqu rədd edirlər. Nimer Əl-Asaf deyir ki, onlar siyasətdə aparıcı rol qazananda vəziyyət dəyişəcək.
Hər şey dəyişir. İstəsən də, istəməsən də dünya ilə əlaqələr qurmağa məcbursan.
Amma İsraillə danışıqlara razılıq vermək hələ o demək deyil ki, gələcəkdə hər şey yaxşı olacaq.
Ola bilər ki, biz İordaniyalılar arasında referendum keçirəcəyik. Qoy razılaşma ilə bağlı qərarı xalq versin.
Fələstin əsilli İordaniyalıların çoxu gələcək dəyişiklikləri qaçılmaz görür. Müsəlman qardaşların oponentləri hesab edirlər ki, İslamçıların fəallığı ərəb qiyamlarından öz məqsədləri üçün bəhrələnmək istəyi ilə bağlıdır. Əran Tavi yaranmış vəziyyətdə zəngin və mühafizəkar Səudiyyə Ərəbistanını və Qətər günahlandırır.
Mənim fikrimcə onlar Ərəb Baharı əks inqilabının bir hissəsidirlər.
Müsəlman qardaşları isə belə konspirasiya nəzəriyyələrini rədd edir və deyirlər ki, onların fəaliyyəti xalqın iradəsinə əsaslanır.
Təhminə Tağızadə, xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 8 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq Azadlıq FM-də söhbət Flash Mob-dan gedəcək. Flash Mob haqda bunları bilmək maraqlıdır. Nədir əslində Flash Mob, nədir onun əsas əlaməti? İnternetdən başlayıb küçə və meydanlarda sona çatan hər aksiyaya Flash Mob demək olarmı? Flash Mob Azərbaycan qrupu var. Bu qrupdan Emil Musayev və Dalga təşkilatından Salih Mehdizadə müzakirəyə qoşulacaqlar. Siz də qoşula bilərsiniz ya SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya e-maillə efir@azadlıqradiosu.az. Aza canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-77-41-ə zəng eləməklə. Bunlar hamısı 7 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Dekabrın 14-də Quba hadisələri ilə bağlı təqsirləndirilən 9 nəfərdən ibarət daha bir qrupa hökm oxunub, təqsirləndirilənlərdən 2 nəfər yenə 4 və 5 il azadlıqdan məhrum edildilər. Yerdə qalan 7 nəfərə 3 il şərti cəza verildi, onlar məhkəmə zalından azad olundular. Dünən, dekabrın 13-də 1 mart Quba hadisələri ilə əlaqədar təqsirləndirilənlərdən 8 nəfərinə hökm oxundu, 1 nəfər 5 il, digəri 4 il 3 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bugün Qubadan deputat Yevda Abramov Quba hadisələrinə görə belə cəzaları çox ağır adlandırıb. Quba hadisələrini işıqlandıran Xəyal TV televiziyasının əməkdaşlarının məhkəməsi isə dekabrın 19-də olacaq. Hazırda məhkəmələri olanlar 1 mart Quba hadisələri vaxtı başqasının əmlakına zərər vurmaqda ittiham olunanlardır. İcra hakimiyyətinin o vaxt yardımçı binaları və icra başçısı olan Rauf Həbibovun şəxsi evi yandırılmışdı. Marif Çingizoğlu indiki məhkəmələrdən danışacaq.
Dekabrın 14-də Quba hadisələri ilə bağlı təqsirləndirilən 9 nəfərdən ibarət daha bir qrupa hökm oxunub. Bu barədə prosesdə iştirak edən müxbirimiz Cəmil Məmmədli məlumat verib.
Səhər saatlarında keçirilən prosesdə hakim Etibar Quliyev təqsirləndirilən şəxslərdən ikisini azadlıqdan məhrum etmə, yerdə qalanlarını 3 il şərti sınaq olmaqla cəza verdi. Yunusov Xəyyam və Səxavət Vaizi 4 il və 5 il olmaqla cəzalarını ümumi rejimli kolonlarda çəkməklə azadlıqdan məhrum edildilər. Yerdə qalanlar hamısı 3 il şərti. Hökmə elan edəndən sonra hökmlə razılaşmayan Yunusov Xəyyamın anası və qohumları səs-küy yaratdılar və hakimi ədalətsiz qərar çıxartmaqda ittiham edirdilər.
Dekabrın 13-də də 8 nəfərə hökm oxunub. Fərhad Əbdurrahmanov 5 il, Səxavət Ələskərov 4 il azadlıqdan məhrum edilib. 6 nəfərə isə 3 illik şərtsiz cəza verilib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Quba Qusar bölgəsindən seçilən deputat Yevda Abramov 4-5 illik azadlıqdan məhrum etmənin Quba hadisələrinə görə ağır cəza olduğunu bildirir.
Məndən olsaydı. Bu insanlar yüngül cəza ilə, əgər qüsuru təqsir olanlar varsa, yüngül cəza ilə işi bitirmək lazım idi. 4 il, 5 il vermək bu böyük, əlbəttə bu böyük rəqəmdir. 6 il, 5 il bu işdə çox ağır ittihamdır. Çox ağır.
Bu ilin martında Qubada baş verən hadisələrə görə Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqar Qonaqovla baş redaktor Zahir Kuliyev də həbsdədir. Onların daxil olduğu 6 nəfərlik təqsirləndirilən şəxslə bağlı məhkəmə prosesi dekabrın 19-u Xaçmaz rayon məhkəməsində keçiriləcək. 1 mart hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslər əmlakçı qəsdən məhv etmə, ictimai qaydanı pozma, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor tətbiq etmə maddələrlə ittiham olunurlar. Bu olaylara görə bütövlükdə 36 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Onlardan 12 nəfər həbs edilib, qalanlarından isə başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. Zərərçəkənlər əsasən polislərdir. Quba rayon məhkəməsində bu olayla bağlı daha bir proses yekunlaşmaq üzrədir. Bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbbovun istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etiraza səbəb sabiq icra başçısının sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışı olub. Etirazçılar həmin çıxışda icra başçısının qubalları təhqir etdiyini bildiriblər. Aksiya toqquşmalar və zorakılıqla müşahidə olunub. İcra hakimiyyətinin yardımçı binaları və Rauf Həbbovun şəxsi evi yandırılıb. Martın 2-sində Prezident İlham Əliyev Rauf Həbbovu vəzifəsindən azad edib.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual isə belə idi ki, Elşad Abdullayevin videoları sonda nə ilə nəticələnəcək? Səyyaf yazır, Elşad Abdullayev Gülər Əhmədova qalmaqalının arxasında ümumilli lider Ramiz Mehdiyev varsa cinayətkar aşkar edilməyəcək. Bunu Səyyaf yazır. Dünənki kontekstdə bu ilin əsas hadisələri haqqında müxtəlif politoloqların fikirlərini dinlədik. Politoloq Rövşən İbrahimov da suallarımıza cavab vermişdi. Həm onun cavabları ilə sizi bugün tanış edirik. Ötən ilin əsas siyasi ictimai hadisələri.
Birincisi, Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında geri daim üzvlüyün fəaliyyəti başlanılması. İkincisi, TANAP barəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında iyun ayında sazişin imzalanması və hər iki məclisdə də ratifikasiyanın keçməsi. İkincisi də Ramil Səfərovun ekstradisiyası Azərbaycana və onun daha sonra əfv olunması. Dördüncü Eurovision müsabiqəsinin keçirilməsi Bakıda. Beşincisi də Azərbaycanda Avrupa Olimpik oyunların keçirilməsinin qərarın alınması. Çox rahat bir il keçir, belə deyim sizə. Belə nəsə köklü şəkildə cəmiyyətimizdə, siyasi ve iktisadi prosesleri tesir eden böyle gözlenilmeyen veya gayriadi bir hadise görmedim.
Bunu Rövşən İbrahimov deyir, politolog. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra efirdə Azadlıq FM olacaq. Söhbət Flash Mob'dan gedəcək. Flash Mob haqda nələri bilmək maraqlıdır. Siz də qoşula bilərsiniz SMS-nə 057441017-yə SMS göndərməklə. Canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-7741. E-mail də göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir saatdan sonra yenidən kontekstdə görüşənədək.